Amen. Isa ho sa mga mahirap sagutin na katanungan ay ang mga bakit ng buhay. The whys of life. This question of whys, bakit, ay sadya po talagang napakahirap harapin ng isang tao na nasa gitna ng ganitong klasing usapin at pagsubok. Dalangin po natin na sa pag-aaral po natin ito ay naway makita po natin ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Marami pong nagtatanong, bakit daw po umabot tayo sa panibagong yugto ng ating pakikipaglaban sa pandemyang ito? Sino ang may kasalanan? Sino ang nagpabaya? Bakit isang taon na ay imbis na umayos ay lalo pang tila baga lumalala? Mas mahalaki po ang porsyento ng infection kumpara last year. At ito pong mga katanungang bakit ay mga realidad na katanungan na kahit po sa isang mananampalataya ay sadya pong nagaganap at nangyayari. In fact, yan po ang mga karanasan na kung saan ay tatalakayin natin sa mga sumusunod na minuto at oras ng ating pananambahan. At sa mga pagkakataong pong ito, ito po ang mga klase ng mga experiences ng mga lingkod ng Diyos na malapit sa atin. Ang mga taong dumanas ng hinagpis, paghihirap sa buhay, subalit nalampasan nila ang mga hinagpis at paghihirap sa buhay na ito. Kaya mahal natin si Joseph, the dreamer, yung pong ikalabing isang anak ni Jacob na kung saan ay tinalikuran ng kanyang mga kapatid, pinagkalulo, inalipusta. Subalit sa madilim na probidensya ng Diyos ay gagawin pa lang siyang kasangkapan upang iligtas niya ang kanyang bayan at mga kababayan at kanyang pamilya. Si Job, na isa rin pong malapit sa puso natin sa mga panahon na tayo'y naghihirap. Whether tayo po'y naghihirap sa ating financial aspect or even in our physical aspect, malapit po sa atin, sa ating puso ang buhay ni Job. O di kaya ho ni Daniel na kung saan ay siya po ay nagpamalas ng kagilagilalas na pananampalataya sa Diyos sa gitna ng in a foreign land habang siya po ay nasa Babylonia. At sa umaga pong ito ay ating ipagpapatuloy ang pag-aaral po natin dito sa ating sermon series Faith Under Trial in the life and in the Psalm of Asaph. As I've told you last week, si Asaph po ay may contribution sa aklat ng mga salmo. In fact, there are 12 psalms he contributed in the entire book of Psalms. Dito po ay yung 11 at yung isa po ay sa Psalms 50. The next 10 psalms, 73 to 83, is attributed to a man named Asaph. Asaph is a psalmist from the descendants of Gershon, a son of Levi, that from the tribe of Levi in the priestly line. At siya po ang naatasan ni Haring David bilang tagapanguna, bilang choir director, bilang musical director, choir master in the temple. What makes this Psalm 73 popular and special on the rest of the 11 psalms na kanyang iniambag dito po sa aklat ng Salmo, it is so special sapagkat dito po ibinuhos niya ang kanyang emosyon. Ibinuhos po niya ang kanyang personal na karanasan, damdamin, and we can easily identify with him. Na dito makikita po natin that not all Christians are in the spiritual giant. Hindi ho mga higante sa pananampalataya ang lahat ng mga mananampalataya. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon ang isang mananampalataya ay nasa tugatog ng tagumpay ng kanyang pananampalataya. In his spiritual mountain peak. But in this particular psalm, we will see the balance. Naalala ko po, nung ako'y bata, no, mahilig po ang aking ina na manood ng isang teleserye na I think yung mga ilang mga viewers ay makaka-identify dito, yung pong pinikulang or yung subaybaying gulong ng palad ni Caridad Sanchez at ang batang si Romnick Sarmenta. Eh ganun po ang parang buhay Kristiyano. May katotohanan na may gulong ang buhay pananampalataya. Minsan ay nasa itaas, minsan nasa gitna, minsan ay nasa pinakakalaliman ng buhay pananampalataya. Dito makikita natin sa salmong nito ang balanse ng buhay ng isang Kristiyano, that all that are victories, triumphs, and high. But there are times of deep valley, dark tunnel, and shadows of life. Narito ang pag-amin ni Asaph na halos siyang madausdos. No? At sabi niya rito ay, ngunit tungkol sa akin, ang aking mga paa ay halos matisod, ang mga hakbang ko'y muntik ng madulas. Asaph was so honest about his spiritual condition to God na sa kanyang paglakad at pagsunod sa pamumuhay ng Kristiyanong pamumuhay ay meron pong pag-alala. There are times of doubt, times of anxiety, times of despair, and even times to backslide, and even times to renounce of his faith in God. Kabaligtaran po ito doon sa kanyang unang talatang pinagpapamayagpag. The statement of faith, God is good, especially to those who have clean and pure heart. Yan po yung previous sermon last week. Asaph's statement of faith. Kanyang ipinapahayag, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel at sa mga taong may pusong malinis. In verse 1 and in verse 28, yan po ang kanyang statement of faith. Sinara po niya ang salmong ito sa magandang talata. But in between, sa pagitan po ng mga talatang ito, makikita natin, mababanaag natin, masasaksihan natin na hindi ho maganda ang mga bagay na kanyang naranasan at bagay na naintindihan. In like manner, mga kapatid, ganyan din po ang ating karanasan. Sana kung tayo'y darating sa ganitong yugto ng ating Kristiyanong pamumuhay, naway ang salmong ito'y ating paulit-ulit na babalikan upang maging sanhi ng ating kalakasan. At dito po sa pangalawang bahagi ng salmo ni Asaph sa Psalm 73, siya'y humaharap sa isang mabigat na sitwasyon. Hindi niya maikonfess ang verse 1. Hindi niya maikonfess na ang Diyos ay mabuti habang kanyang nasasaksihan ang gawain ng mga masama. At yan po ang pag-aaralan natin sa tulong ng Diyos sa umagang ito. There are three things that I would like us for us to understand and learn. First, in verses 2 to 14, the struggles of the psalmist. Ang pagpupunyagi, ang pagkikipaglaban ni Asaph sa kanyang pamumuhay Kristiyano at pananampalataya sa Diyos. The struggle of the psalmist, verses 2 to 14. Secondly, in verses 16 and 17, the satisfactory solution of the psalmist. And thirdly and finally, the spiritual lesson that we ought to learn. Yan po ang tatlong bagay na gusto kong matutunan natin, pag-aralan natin as we discuss verses 2 to verse 17. First, verses 2 to 14, the struggle of the psalmist. Makikita po natin dito ang mga ilang bagay kung bakit po nagdududa, meron pong doubt, meron pong anxiety, may panlalamig, meron po siyang agam-agam dun sa kanyang mismong statement of faith na kanyang binitawan sa unang bersikulo. sapagkat nakita po niya ang ilang mga bagay na nangyayari sa mga hindi mananampalataya. More so, hindi lang sila mananampalataya, mga taong gumagawa pa ng kasamaan. And there are several things the psalmist is struggling in his heart and his mind. And these things are in order. In verse 3, in verse 6, no, in verse 9 and 13 and 14, there are four things that the psalmist is struggling. First, the first struggle ng psalmist in verse 3, the prosperity of the wicked. Sapagkat ako'y naiinggit sa palalo at aking nakikita ang kaginhawahan ng masama. Habang siya po ay hirap na hirap sa kanyang pamumuhay, habang siya hirap na hirap na mag-provide ng pagkain sa pagkainan ng kanyang mga anak at ng kanyang pamilya, habang siya ay naglilingkod sa Diyos, matapat na naglilingkod, ito nakikita niya, the prosperity of the wicked. Hindi na sila sumasamba sa Diyos, hindi na nga sila nagbibigay parangal sa Diyos, namumusong pa sila sa Diyos, and yet nakikita niya ang material na pagpapala, ang material na umaapaw sa mga kamay ng mga taong ito. Kanyang ipinahayag, the ungodly seems does not afraid nor fear nothing. Walang kinakatakutan ang mga taong ito. Kung aking pagmamasdan, kung sila'y mamamatay, hindi sila namamatay ng mahirap. Kung mamatay sila'y nakangiti. They can provide anything sa kanilang aspeto. They can build mausoleo. Mga naglalaki ang mausoleo sa kanilang mga sementeryo. Eh yun, di ba ganyan minsan nakikita natin na ikaw ipupunta sa iyong mahal sa buhay, nasa isang kaprasog lapida, samantalang sa paligid mo ay mga naglalaki ang mga mausoleo, naka-aircondition pa. Their bodies are fat and slick. Verse 5, ang sabi dito, sila'y walang kaguluhan na gaya ng ibang tao. Wala silang problema. Wala silang problema pagdating sa pagkain. Wala silang problema pagdating sa pananalapi. Wala silang problema patungkol sa kanilang mga monthly bills at bayarin. Maging ang kanilang mga maintenance medicine, wala silang problema. Hindi nila iniaasa sa ibang tao. They seems to have no problem with others. At ito ang isa sa mga bumabagabag kay Asaph. Asaph is indeed struggling. He sought God in prayer every day. He sought God in His word every day. He pleaded every day and obey Him. But his life is full of plague with pain and suffering. Yun po yung karanasan na sinasabi dito ni Asaph. Bakit ganun, Panginoon? Ako'y matapat na naglilingkod sa iyo. Subalit, naghihikahos kami. No? Our head is above water. Malapit nang lumubog. And that is the struggle, the prosperity of the wicked. Secondly, in verse 6, the pride of the wicked. Kaya't ang kanilang kwintas ay kapalaluan. Pinagyayabang nila. Nagyayabang sila. Ang kanilang palamuti, ang kanilang kwintas is arrogance. Kilala sila sa kanilang violence. They are very prideful and boastful of their violence. Ang kaharasan ay tumatakip sa kanilang bilang bihisan. Baliwala sa kanilang paggawa ng kasamaan. Their pride is in the material possession. Their pride is in their wickedness, in their oppression. Sila'y nanlilibak at nagsasalita ng may kasamaan. There is oppression, there is corruption. And there is on their height of their arrogance. Verse 9, ang sabi dito, kanilang inilagay ang kanilang mga bibig sa langit at ang kanilang dila ay nagpapagala-gala sa ibabaw ng lupa. Nagmamalaki sila. See, walang ginagawa sa akin ng Diyos. We are doing evil and corrupt things, wicked things, violence. And yet, yan po ang malaking palaisipan kay Asap. Lawbreakers ang mga taong ito. Samantalang siya, he's a good citizen of Israel. He obeyed the civil, the ceremonial, and moral law of God. And yet, he is still in need. He is in need financially. He is weak spiritually. He is unhealthy physically. Kahit magtrabaho siya, kahit konting idlip lang at pahinga lang ang kanyang gagawing trabaho, babangon siya at gigising ng madaling araw upang magtrabaho. But his hard work doesn't face off. At yan ay isang malaking kaisipan, malaking katanungan at palaisipan kay Asap. Thirdly, hindi lamang makikita natin dito ang prosperity ng masasama. Hindi lamang ang kanilang kayabangan, the pride is their necklace. But thirdly, they are seems popular. Verse 11, at kanilang sinasabi, paano nalalaman ng Diyos? May kaalaman ba ang kataas-taasan? Narito ang mga ito ay ano masama. Laging tiwasay sa kayamanan at sumasagana. They have tremendous followers. They have their private armies. They have their servants. At lahat ng kanilang iutos, parang isang batas na kailangang masunod. They have a tremendous increase of riches. At ang lahat ng atensyon ng tao, ng komunidad, ng mga tao sa lipunan ay nakamasid, hinahangaan, kinaiinggitan. Muling ikumpara ito ni Asap sa kanyang sarili, I am a nobody. I am an unpopular. I am unknown to society. And these are the struggles sa pananampalataya, sa pag-iisip ni Asap. The prosperity of the wicked, the pride of the wicked, the popularity of the wicked. Fourthly, the struggle of Asap or the psalmist is in verse 13 to 14. The perplexed problem of Asap. Sapagkat buong araw akong pinahihirapan sa tuwing umaga ay napaparusahan. Verse 13, walang kabuluhan na nanatiling na pinapanatili kong malinis ang aking puso at ang aking mga kamay ay kawalang sala ay hinuhugasan ko. Kung ako ay nagsusumikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, tukdin ang mga batas ng Diyos, the civil law, the ceremonial law, the moral law. And here I am, ito ang kahihinatnan ko, ito ang nangyayari sa akin, ito ang sukli sa akin ng Diyos. Samantalang sila, kabaligtaran. Asap come to a conclusion, now uwi siya sa kanyang pagkabanaag. All is vanity, all is in vain, all is meaningless. All day long, I have been stricken. Mula sa pagtulog hanggang magising, ako'y bat-bat ng problema. At maaaring iniisip ni Asap, ako'y pinagtatawanan na ng sangkatauhan ng aking mga kamag-anak. Ako'y pinagtatawanan ng aking kaklase, ng aking kasamaan sa trabaho, ng aking kapitbahay. Look at that man. He is trusting the Lord. But look at him. His miserable situation. Regularly, he diligently submit to God. Pero tingnan mo ang kanyang buhay. Naghihikahos. Hirap na hirap. Kahig ng kahig, walang tuka. hindi makatuka. Yan ang damdamin. Yan ang dilemma. That is the perplex problem of Asaph. Nabanggit niya, all is vain. All is meaningless. Kanyang nasabing walang kabuluhan ang pananatili kong malinis ang aking puso. Ang aking mga kamay ay kawalang salang inuhugasan ko. Walang saysay ang pag-church ko. Walang pasaysay ang pagiging isang faithful member ng isang iglesia. After all, wala akong napapala. The attempt of the righteous and living a holy life seems in vain. In fact, ako'y napaparusahan pa. Ako'y naaakusahan pa. In fact, ako'y nauusig pa dahil sa aking pananampalataya. At ito pong mga bagay na ito, mga kapatid, ang dahilan ng kanyang halos. Sabi niya, I almost let my feet slip from the faith. Ito ang mga bagay sa mundo na naging aalalahanin ng isang mananampalataya. At ito'y isang realidad na iyong hinaharap at aking hinaharap. Manapay lalo na yung mga taong naglilingkod sa Diyos. Mga lingkod ng Diyos. Bakit may mga lingkod ng Diyos na tumalikod sa ministeryo upang mag-provide ng maayos na pangangailangan sa kanilang tahanan at kanilang mga anak? Probably those are the things that creeping in the heart and in the mind of Asaph. Kaibigan, kapatid, ganito bang yung kalagayan sa kasalukuyan? You're struggling in the area of your work? You're diligent and you're hardworking? And yet, the promotion takes to other person. Dahil ba sa hindi ikaw kasama doon sa Friday group? Hindi ba nila makita at masuklian ang iyong mga sakripisyo at iyong katapatan? After all, nang nais mong gawin na para mapapabuti sa kumpanya at sa organisasyon, ito ang isinukli sa iyo? Yan ay mga nangyayari, kaibigan, kapatid. In the area of your workplace, in the place, in your community, and even in our health, we're always sick and probably dying. We are always in constant struggle every time. And that is the point na binabanggit dito ni Asaph. You are struggling day and night, and even you come to the point in your life, you are so self-pity. Awang-awa ka na sa sarili mo. Subalit, ang kagandahan po sa salmong ito, hindi po puro negatibo, bagamat napakarami ang mga negatibong bagay at mga totoong bagay na na-experience ni salmistang Asaph. Hindi po natin sinasabing mali ang mga obserbasyon ni Asaph. In fact, inaayunan natin ang obserbasyon ni Asaph, sapagkat itong obserbasyong ito ay patuloy at kasalukuyang nangyayari sa ating henerasyon. Maaaring ito ang iyong kasalukuyang nilalakaran sa kasalukuyan ngayon mismo at this very point of life of your life. You are in this particular situation, in this particular predicament. Kaya hindi natin sinasabing mali na maramdaman mo ang mga negatibong bagay na ito. Hindi. In fact, ito ang tama. You express it to God. You cry it out before God. And that's why bantog si Asaph sa bagay na ito. Dahil nagpakatotoo siya. Inamin niya sa Panginoon ang kanyang damdamin. Hindi niya ikinubli ang katotohanan ng laman ng kanyang puso. Na siya'y nanghihina, na siya'y disappointed, na siya'y discouraged. Matapat siyang nangunguna, subalit ang tugon ng kanyang mga pinangungunahan ay sadyang hindi tumutugon ng ayos sa kanyang ibinibigay. Hindi nasusuklian ang kanyang pag sa sakripisyo at paglilingkod. Pati hindi ho natapos doon ang salmong ito. In a good thing, in a good manner, there is the second part. Verse 17. Hanggang ako'y pumasok sa sanktuaryo ng Diyos. By way of illustration, ngayon pong panahong ito ay sadya pong napakaraming ginagawang mga kalsada. Di ba? May mga tinatawag po tayo, lalo na po ang programa ng pamahalang ito ay build, build, build. Gumagawa po ng mga daanan. Meron pong mga tinatawag na bypass road. Sa pamamagitan ng bypass road na ito ay makakapunta ka kagad sa isang syudad. From one municipality, you will go to another municipality bypassing other barangays and municipality. Which is a very good project. Isang magandang aspeto po ito na kung saan ay malaking pakinabang sa mamamayan at sa sangkatauhan. The bypass road construction ay napakahalagang magandang bagay ito. At ito ay sinasabi natin na malaking benepisyo sa nakakarami. But let me ask you a question. A bypass road was constructed in the middle of a forest. Sa gitna po ng gubat ay gumawa po ng daan ng gobyerno para lampasan ang gubat na ito at makarating sa panibagong lugar. The problem is there are wild animal crossing on this bypass road. A wild boar with his piglet crossing this bypass road and it was hit by a 10-wheeler truck. Instantly, the wild boar mother and the piglets died. Question, why did the wild boar died and his piglets? Bakit po namatay yung pong isang wild boar, yung isang baboy ramo at ang kanyang mga anak? The very answer, the immediate answer, kasi tumawid siya. Tumawid siya dun sa daan. Wala siya sa right of way. Ang nasa right of way ay yung 10-wheeler truck, which is true. Tumawid kasi siya. That's the basic and foremost answer sa katanungang bakit namatay ang isang baboy ramo at ang kanyang mga alagang biik. Dahil sa tumawid siya sa bypass road na yon, which is true. I believe 100% that's the reason. But, and that's the point of the verse 17, but, subalit, kung titingnan mo in the other perspective, titingnan mo sa perspective ng baboy ramo, this is a forest. I used to cross in this forest. Malaya akong nakakatawid sa gubat na ito. Kayo ang naglagay ng daan na ito. Hindi ako marunong bumasa ng traffic light. Hindi ako marunong bumasa ng traffic sign. Ako ba may kasalanan kung bakit ako at ang aking mga piglet ay namatay at nasagasaan? Ako ba ang naglagay ng daan na yan? Here is the question. All of the sudden, the perspective becomes different. Biglang nag-iba. Di ba? Sa perspektibo ng tao, kasalanan ng baboy ramo at ng kanyang mga anak. But if you will ask in the perspective of the wild boar, it is not his fault. He used to cross in the forest. It is the people, it is the government who created that bypass road that killed him. In like manner, mga kapatid, I want you to focus your attention in verse 17 na yung nakikita ni Asaph na mga prosperity of the wicked, the pride of the wicked, the popularity of the wicked are all true. And it is happening indeed in this world. But in the perspective of God, for the first time, matapos niyang tingnan ito sa kanyang sariling pananaw, he made a thinking, an observation in perspective, in the light of eternity. In verse 13, in verse 17, ang sabi diyan, until, and that is the turning point, a new perspective. Alalahanin natin si Asaph, siya po ay isang choir master. Sinabi dito sa verse 17, hanggang ako'y pumasok sa santuwaryo ng Diyos. Eh, teka muna, first time ba niyang pumasok sa santuwaryo ng Diyos? No. In fact, bata pa lang siya, trinain na siya ng kanyang magulang na pumapasok sa templo ng Diyos. Tinitingnan niya ang ginagawa ng kanyang mga magulang hanggang siya'y ma-assign, hanggang dumating siya sa kanyang age of accountability, hanggang magkaroon siya ng pamilya, and he is now well capable of doing such thing na kanyang minana sa kanyang angkan. He keeps on doing it week after week. Hindi first time pumasok ni Asaph sa templo. Actually, rutinary na sa kanya ang pagpasok sa templo. Kaya niyang gawin ito habang nakapikit. Pero, sa panahon na ang kanyang puso, ang kanyang isip ay bigat na bigat, this suggests verse 17 that it happened that one time when he came to the temple fulfilling his task, gagampanan niya ang kanyang tungkulin with a very heavy heart. Bagamat sa araw na yun, he feels don't like coming. Ito yung mga panahon na ayaw niyang gampanan niya ang kanyang tungkulin. Hindi ba ganyan din tayo, mga kapatid? May mga panahon, may mga Lord's Day na tamad ka dahil bat-bat ka ng iyong problema, ng iyong suliranin, ng alalahanin sa buhay. Ayaw mong mag-church o ayaw mong manood man lang sa live streaming. Pero sa mga panahong yun, sumunod ka. Sa mga panahong yun, ginawa mo ang iyong tungkulin at obligasyon. Sa mga panahong yun, kinatagpo ka ng Diyos. And just like this, it was in this time, in his moment of deep valley and dark tunnels of his life, in that moment, God clears his question. A new perspective. A different perspective. His thoughts on the matter becomes different. Na ang kanyang personal na observasyon at struggles is just like the bus bypass road constructed in the middle of the forest. All of the sudden, biglang nagbago yung kanyang pananaw. At ang sabi sa verse 17, hanggang ako'y pumasok sa santuwaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. God taught Asaph while he was performing in the temple. In one of those regular days, while his heart was so heavy, when he was so downcast, when he experienced self-pity sa mga panahong yun na kung saan siya'y tumutupad sa kanyang Kristiyanong tungkulin, habang siya ay nasa komunidad ng mga mananampalataya, habang siya ay nasa presensya ng templo ng Diyos, habang pinagmamasdan niya, ang high priest ay naghahandog ng isang firstborn na sacrificial lamb, tumigis ang dugo. Ito'y linggo-linggo niyang nakikita. Pero that moment, it becomes so meaningful and so special. Linggo-linggo, nakikita niya ang pagpatay ng tupa. But on that particular point, God ministered to him. Nakita niya, naobserbahan niya, na bagamat ang mga taong ito, they are prospering in their wickedness, in their material possession, nakita niya itong mga taong ito ang kahihinatnan ng kanilang buhay sa kahuli-hulihan ay kaparusahan, kamatayan, pagkahiwalay sa piling ng Diyos. All of the sudden, Aesop realized the end fate of these wicked men. That these men are without mediator. Wala silang tagapamagitan, wala silang tagapagligtas na tumubos ng kanilang kasalanan. And they are heading to eternal destruction into their end. It was a comfort para kay Aesop na na-realize niya, nakabagamat naghihikos siya physically, financially, materially, meron siyang isang bagay na wala ang mga taong ito. And for him, it was enough. It was a comfort na ipinakita sa kanya ng Panginoon the things that really matter most. And all of the sudden, he remembers these unbelieving men, these wicked men, they are just plenty physically and materially in temporal matters. But sa katotohanan, they do not possess the things that are unseen, the things that are spiritual, the things that are lasting and permanent, na kung saan si Aesop ay taglay-taglay niya ang bagay na ito. Yan po ang naging comfort kay Aesop. Kaya nasabi niya, matapos niyang ibuhos at ibulalas ang kanyang sama ng loob, ang kanyang frustrations and kanyang depression. Verse 17, hanggang ako'y pumasok sa sangtuwaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Thirdly and finally, the spiritual lesson to learn. Lapatan po natin ng aplikasyon ng lesson, ng aralin ang exposition ng talatang ito. Three things. First, Christian life is a ongoing tension. Ang buhay po ng pagiging Kristiyano ay tunay pong pakikipagbaka. Kaya mali po yung health and wealth gospel. Actually, it is not the gospel. It is not the biblical gospel. May problema ka, lumapit ka kay Kristo, masusulbo ang problema mo. May sakit ka, lumapit ka kay Kristo, gagaling ka. Wala pong pangako ang Biblia patungkol sa aspeto ngayon. Kung pag-uusapan natin ang karanasan ni Aesop. We have to understand na ang isang buhay ng mananampalataya is a life-going battle. It is a life-going spiritual battle. There is an always attention. And you know why? Pinaliwanag po yan ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Sa mata po kasi ng isang Hudyo, in their thinking, there are two ages. The present age and the age to come. Ito pong present age, ito po yung pangkasalukuyang panahon na ito po namubuhay ang tao. Ito po yung buhay at mundo na pasira. Dahil po bunsod ng kasalanan, bunsod po sa pagsuway ng tao, hindi po maaayos ang mundong ito. Pawasak po ito, pasira po ito. And we are living in this present world. Tayong mga mananampalataya, ito ang mundo na ating ginagalawan. And that is also in the mind of the Jews. However, they have also thinking that come the age to come. May paparating na panahon. At ito'y mangyayari sa pagdating ng tagapagligtas. That is the thinking of the Old Testament saints. Pagdating po sa Bagong Tipan, yung pong kaisipan nilang pagdating ni Christ naman ng tagang ng Mesias, magkakaroon na ng new heaven, new earth, hindi po nangyari yun. What happened, this present age was invaded by the age to come sa pagdating ni Kristo. At patuloy po itong nangyayari hanggang sa muling pagbabarik ni Kristo. Ibig sabihin, nung dumating ang Panginoong Hesukristo nung unang siglo, nung kanyang magkaroon siya ng pagkakatawang tao in the doctrine of incarnation, that is his first coming. Ininaugurate na po ang ang age to come, yung kaharian ng Panginoon dumating na sa pagdating ni Kristo. And it is ongoing, living with the tension, conflict with the present world na kung saan ikaw at ako ay kabilang na mamamayan doon. Kaya patuloy po tayong nag-i-struggle sa araw-araw ng ating pamumuhay, sa ating pamamuhay bilang Kristiyano. There is a constant battle. Why? Because we are in the present age and we are also part of this age to come. Partially redeem ang ating sitwasyon at malulubos ang ating pagliligtas sa consummation of the kingdom, which is sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya dapat po nating maintindihan that we are always in a tension. These two ages are always in conflict at matatapos po ito sa muling pagbabalik ni Kristo. We are always struggling. That's why every believer, every disciple of the Lord Jesus Christ is in constant battle. Let us remember, this is not our final destination. We are just sojourners, travelers of this world. We await and long for the second coming and consummation of this world upon sa second coming ni Christ. Kaya take courage, kapwa ko mananampalataya kay Kristo. Tayo'y patuloy na tumakbo sa ating takbuhan, sa ating takbuhin. We are in a constant daily Christian struggle. We are struggling and fighting with the remaining sin in our life. But we have a victor. We have a commander. We have the author of our faith, the Lord Jesus Christ. Keep looking to Him. Keep following Him. Hanggang sa tuparin niya ang kanyang muling pagbabalik at dun matatapos ang struggle na ito. Ang kanyang pangako, He will create a new heaven and new earth, not for the wicked, but for the righteous people na kanyang iniligtas. Ikaw na nagsuko at nagtumaligod sa kasalanan at nagpasakop sa paghahari ni Kristo, ikaw ang magiging bagong mamamayan at ikaw ay kabilang sa mamamayang iyon, bunsod ng iyong pagsisisi at pananampalataya. That's the first lesson. Christian life is an ongoing tension. Second lesson, never compare yourself to others. Never compare yourself to others. At yan po ang problema, naging problema ni Asaph. Verse 2, ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos matisod, ang mga hakbang ko'y muntik ng madulas sapagkat ako'y naiinggit sa palalo. Awit 37. Turn your Bibles in Psalms 37. Psalms 37 verse 1 and 2. Psalms 37 o Awit 37 verse 1 and 2. Ano po sabi ni Haring David? Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag kang maghili sa mga masama ang gawa. Sapagkat gaya ng damoy sila'y dagling maglalaho at gaya ng lunti ang halaman, sila'y matutuyo. And that is the sin of Asaph. He covet. He envy the wicked. Hindi lang yung hindi mananampalataya ang kanyang kinainggitan. Yung mga masasama pa na pinagpapala, akala niya ay pagpapala. Ano po ang tagubilin ni Apostol Pablo? Colossians 3:1-2. Turn your Bibles in Colossians chapter 2, chapter 3. Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Kung kayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. And that's the problem Aesop committed. He envy the wicked. Why? Because he compare himself to them. And when we compare ourselves to others, that's the time we will have problems. Let us remember God deal his children individually. Kanya-kanya ang dealing ng Diyos sa kanyang mga anak. Kung paano ikaw ay isang magulang, you deal your children differently because they are two different persons. They have different personality. If there will be a point of comparison, kapatid, don't compare your life to them, to others. If you want to really compare your life, you compare your life in the life of Christ, who is the man of sorrow, the man of grief. Even Jesus claimed, foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man does not have a place to rest his head. You are better. You are in a better place than the Son of Man, kapatid. You have a house to live in or a house to rent. There's a food in the table. There is a family to embrace and love. But look at Christ. He is a man of sorrow, a man of grief. Nung panahon na siya'y inuusig, nung panahon siya'y nililidis, his disciples abandoned him. Ginawa niya ito in obedience to his Father. In the Garden of Gethsemane, he pleaded to God, Lord, sana lampasan ko ang sarong ito kung masusunod lang ako. Pero hindi niya nilampasan ito. Bakit? Dahil ang nakasalalay dito ay kaligtasan mo, kaligtasan ko. Ang kaligtasan ng kalipunan ng mga mananampalataya, ang kaligtasan ng Universal Church, ang kaligtasan ng lahat ng hinirang ng Diyos. Thirdly and finally, third lesson, not only that Christian life is a constant ongoing tension, not only never compare yourself to others, but the third and final lesson, abiding in the means of grace is the only way to spiritual refreshment. Ang pananatili mo sa kaparaanan ng mga biyaya ng Diyos, ang siyang susi, ang tanging susi upang ikaw ay ma-recharge, ma-revive, your spiritual battery, you are depleted, low bat. Hindi mo ito kayang palakasin by your own. You need the presence of the community of the believers. You need the presence of the church, the ministry of the church. You need the word. You need the ministry of prayer. No one will ever mature and grow spiritually by living alone. It is in the Word ang siyang pinakapangunahing importante at makapangyarihang kasangkapan sa pagpapanauli ng kaluluwa sa pananampalataya. Stephen Lawson says, no church will rise higher than its pulpit. And that is the problem of many churches today. Predominantly, churches are so busy with many activities, routine, in social and physical concern at the expense on the ministry of the word. Punong-puno ang mga iglesia ng mga physical aesthetic beauty, punong-puno ng modern day high technology gadget, man-made methods to create numerical impact, attract attention of people sa kabila ng gutom na mga tunay na mga tupa sa matapat na pangangaral at matapat na pagtuturo ng salita ng Diyos. The result, they have the numbers, but it's just a mere presentation with no spiritual and lasting substance. bilang hamon sa atin, sa mga mananampalataya. Kung ikaw ay isang mananampalataya, we sometimes dwell in envy. The sin of envy. Ito'y isang babala at paalaala sa atin. Yes, totoo ang pakikipagbaka. Tayong mga mananampalataya, we do experience struggle in our Christian life and walk. But on the other hand, let's beware in comparing ourselves to others. Huwag nating kaingitan the prosperity of the wicked. Huwag nating kaingitan the arrogance of the wicked or their popularity. But just because, just like it says in this verse, there will be an end in store for them. The wrath of God that they will never ever escape. At ikaw, kaibigan, na nagtatawa sa amin dahil sa mas magaan at mas maluwas ang iyong buhay kaysa sa aming pamumuhay. Subalit kung wala kang Panginoon sa iyong buhay, wala si Kristo sa iyong puso, you will have your end. You will face the wrath of God. Eternal punishment in hell is waiting. Dahil wala kang pinakamahalagang bagay sa buong mundo, ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. You wait until God's hands upon you. Malibang ikay magsisi, ikaw ay tunay na mapapahamak. Kaya hanggat binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, may you receive the grace of repentance to turn from your sins and the grace of faith to believe in the work of Christ at the cross. Ikaw ang tunay na kahabag-habag, hindi ang mga mananampalataya. Mabuhay ka man ng 90 years old, you may have the immune system of one Ponce and Rile, a clear mind, a strong body. Kahit umabot ka pa ng 100 years old, compare that with eternity. An eternity from the wrath of God in hell. Ikaw, kaibigan, ang mas kahabag-habag at kaaba-aba. Kung mamamatay ka sa iyong buhay nang wala kang tagapagligtas ng iyong puso, ng iyong buhay. Lumapit ka kay Kristo, magsisi ka, tumawag ka sa Kanya ngayon para sa kapatawaran at kaligtasan ng iyong kaluluwa. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, nawa ang iyong salita ang maging kaaliwan namin sa panahong nasa malalim at madilim kaming yugto ng aming buhay pananampalataya. Naway maging kaaliwan sa amin, O Diyos, ang iyong salita. Na bagamat every Sunday, Lord's Day after Lord's Day, we are doing the same thing. It's a very routine. But on those days, you are using those ordinary means of grace to strengthen your people, to refresh our soul, to refresh our bodies. Nawa, Panginoon, huwag po namin kaligtaan na sa pamamagitan ng kaparaanan ng mga biyayang ito, ikaw ay nagmi-ministeryo, ikaw ay tumatawag, ikaw ay tumutugon, ikaw ay nagpapalakas ng iyong mga anak. Sa iyo po mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.